SBS
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 SBS Radio.
ናይ ባሕቂ ጽልዋ ዘለዎ ተመክሮ ጉዕዞ ኣውስትራልያ ትደልዩ ኣለኹም ዲኹም? እቲ ትደልይዎ በረኻን ጫካታትን መግቢ ስነ ጥበብ ወይ ምዝንጋዕ ይኹም ብዘይገድስ ብሓደ 65,000 ዓመታት ምትእስሳር ምዝመሬት ዘለዎ ሰብ እናተመራሕኩም ክትፍትሽዎም ትኽእሉ ብዙሓት ምብፅሓት ወይ ቱሪዝም ቀዳሞት ህዝብታት ኣለዉ። ተመክሮኹም ተዕምቕዎ ጥራይ ዘይኮነ ንማሕበረሰባት ቀዳሞት ህዝብታት ባህላውን ቁጠባውን ዕድላት ንምድንፋዕ እውን ትሕግዙ ኣለኹም ማለት እዩ። ቱሪዝም ኣውስትራልያ ተጓዓዝቲ ሓቀኛን ኣብ ባህሊ ዘጥሕሉ ተመክሮታትን ኣብዚ ደሊሉ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተገዳስነት ኣብ ቱሪዝም ቀዳሞት ህዝብታት ኣፍልጦ ይህብ። በጻሕቲ ብዛዕባ ቀዳሞት ህዝብታትን ሃገርን ዝያዳ ክፈልጡ ይደልዮም ትብል ኒኮል ሚቸል ንሳ ዋና ኣካያዲት ትካል ዲስካቨር ኣቦሪጂናል ኤክስፕሪንስስ ወይ ዲኢኤ ኮይና ንቱሪዝም ቀዳሞት ህዝብታት ዘተባብዕ ሓባራዊ መደብ ቱሪዝም ኣውስትራልያ እያ። ኣብ ዓመተ 2023 ኣብ ኣውስትራልያ ምብፃሕ እናካየዱ ኣብ ተመክሮታት ቱሪዝም ደቂ ኣባት ዝተሳተፉ 969,000 ዓለም ለኸ በጻሕቲ ነይሮምና። ኣብ ርእሲኡ ግን ደስ ዝብል 22 ካብ 100 ወሰኽ ኣብ ዘቤታዊ ተጓዓዝትና ካብ 2019 ክሳብ 2023 ተመልኪትና። ስለዚ እዚ ኣብ ደቂ ኣባታዊ ተመክሮ ዝተሳተፉ 1.185 ሚልዮን ዘቤታዊ በጻሕቲ ኣብ 2023 ማለት እዩ። ኣብቲ ሓባራዊ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ተመክሮ ብህዝብታት ደቂ ኣባት ወይ ደቂ ደሴታት መጻኢ ቦተረስ ዝተመርሑ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ኸ በቶም ንሃገር ህይወት ዝዘርኡላ ዘደነቑ ባህርያት ዝተወዓውዑ እዮም ትብል ሚስ ሚቸል። ንዕረፍቲ ክትገሽን ከለኹም እቶም ንዘለኣለም ኣብ ተዘክሮታትኩም ዝተርፉ እቶም ትራኸብዎም ሰባት እዮም። ደቂ ኣባታዊ መራሕቲ ዑደት ወይ ዘዛውሩናኻ ልክዕ ከምኡ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ተጓዓዝቲ ባዕሎም ኣዝዮም ይጥሕሉ። እቶም ተመክሮታት ብንጡፍ ትሳተፈሎም ስራሓት እዮም። ስነ ጥበብ ትምሃሩሎም ክፍልታት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣብ ከባቢ ዋራሚ ሰሜን ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ኩምራ ሑፃ ኣብ 4 ዝእግራ ሞተር ብሽክለታ ክትውጥሑ ትኽእሉ። ኣብ ኩሉ ከዓ ብዛዕባ ባህሊ ትምሃሩ። ብዙሕነት ናይ ሃገርን ባህልታቱን ካብ ብዓይኒ ሓደ ካብ ቀዳሞት ህዝብታት ዝመርሐኩም ሰብ ንላዕሊ ዝበለፀ ተመክሮ ኣሎ ድዩ? ተወላዲ ኩኩያላንጂ ዝኾነ ዩዋን ዎከር ኣብ ርሑቕ ሰሜን ግዛኣት ኩንስላንድ ወክ ኣባውት ካልቸር ኣድቨንቸርስ ዝተባሃለ ትካል የካይድ። ብዛዕባ ደቂ ኣባታዊ ባህልን ታሪክን ትምሃሩ እንተሊኹም ደቂ ኣባታዊ ወገን ናይቲ ዛንታን ናይቲ ትጓዓዝሉ ዘለኹም መሬትን ባሕርን ሓቀኛ ርድኢትን ንምርካብ እቲ ዝበለፀ ካብ ደቂ ኣባት ህዝብታት ክትምሃሩ እዩ። ካብ ፈለማ እዋናት ሒዞም ነዞም ከባቢታት ዝሓዝዎም ወይ ዝነበርዎም ዝቐደሙን ካብ ነዊሕ ዝፀንሑን ህልዋት ባህልታት ዝበልጽ ካልእ ኣገባብ የለን። ሚስተር ዎከር ብዛዕባ እቲ ተኣምራዊ ዝኾነ 135 ሚልዮን ዓመት ዝዕድሚዩ ኣብ ጥቓ ፖርት ዳግላስ ዝርከብ ጫካ ደንትሪ ሬይን ፎረስት ክመሃሩ ንበጻሕቲ ናብ ሃገር ወይ ገጠር ይወስዶም። ብዛዕባ ናቱ ታሪኽ ልምድታትን ተፈጥሮዊ ሃብትታትን ዘለዎ ዓሚቕ ፍልጠት የካፍል። ካብ እንስሳታትን ኣትክልትን ዝነብሩሎም ቦታታት ገማግም ባሕሪ ማንግሮቭን ጫካታትን ብእግሮም ክኸዱ ንወስዶም። ዝተፈላለዩ ምግብታት ናይቲ ከባቢ ነቶም ሰባት ንገልጸሎም። ዕድል እንተረኺብና ኸዓ ንእሽቶ ንዕኦም ዝኸውን ንኽሽነሎም ናይቲ ከባቢ መግቢ መታን ክጥዕምዎ መግብታት ጣሻ በቲ ፍሉይ መቐረቶምን ኣገልግሎቶምን ኣፍልጦ እናደለቡ ኣብ ዝኸድሉ ምስትምቓር ደቂ ኣባታዊ ምግብታት ኣብዚ እዋን እቶም ብቐዳምነት ዝስርዑ ተፈተውቲ ምብፅሓት ኮይኖም ኣለዉ። ሓንቲ ካብ መስረቲ ኩንካስ ካንኩክ ዝኾነት ሬይሊን ብራውን ናብ ዕቤት ግዛኣት ኖርዘርን ቴሪቶሪ ከም ሓንቲ መግቢ ዝተማቐረላ ክትብፅሕ ዘለዋ ቦታ መታን ክትከውን ኣበርክቶ ትገብር። ኣብቲ ህቡብ ዝኾነ ብውሽጢ ማእከላይ ኣውስትራልያ ወይ ሰንትራል ኣውስትራልያ ዝሓልፍ ብእግርኻ ዝሕኮር ላራፒንታ ትሬይል ነቶም ሓኾርቲ ብዛዕባ ናይ በረኻ መግብታት እቲ ከባቢ ትምህሮም። እዞም መግብታት ከመይን ንምንታይን ንዓና ኣዝዮም ጽቡቓት ነይሮም ኣብ ዝብል ብሓቂ ዓብዪ ወሰኽ ተገዳስነት ይርክብ ኣሎ። እቶም ሰባት ኣብዚ ከባቢ መታን ምንባር ክኽእልዎ ኣዝዩ መኣዛዊ መግቢ ክረኽቡ ኢሎም ከም ዝመረጽዎ ሕጂ ተፈሊጡሎ። ኣነ መግቢ እቲ ዝዓበየ ኣገባብ መፋለጢ ሃገር ምስ ህዝቢ እዩ ኢለ ይሓስብ። ሰባት ክፍትንዎ ኣዝዮም ህንጥያት እዮም። እቶም ኣዝዮም ድራማዊ ዝኾኑ ጫካታትና ብእግሪ ጥራይ ኣይኮኑን ግን ዝፍተሽው ናይ ጃልባ ዑደታት፣ ናይ ምርኢት በረራታትን ብመኪና ፎር ዊል ድራይቭ ዝብፅሑን ምስኡ ከዓ ካብ ምዕስካር ክሳብ ምቾት ዘለዎ መዕረፊ ኣጋይሻት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክ ካካዱ ናሽናል ፓርክ በቲ ከባብያውን ባህላውን ክብርታቱ ኣብ ቅርሲ ዓለም ዝተመዝገበ እዩ። ሓደ ካብ ዝፀዓቐ ስነ ጥበብ እምኒ ወይ ሮክ ኣርት ዝሓዘ እዩ። ምስ መንጫዕጫዕታት ማዩ፣ ገማግም ባሕርታቱ፣ ኣራዊቱን መሐንበሲ ጎዳጉዱን ዞቫ ኪምበርሊ ኣብ ግዛት ወስተን ኣውስትራልያ ኸኣ ኣደነቕቲ ዝኾኑ ስነ ጥበባት እምኒ ዘለውዎ እዩ። ብቐዳሞት ህዝብታት ዝካየዱ ዑደታት ወይ ምብፅሓት ባህላውን ከባብያውን ኣገዳስነት ናይዞም ከባቢታት ነቶም ተጓዓሲ ክግለጸሎም ይሕግዙ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ብዘለዓለ መንገዲ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰባት የርብሕዎም። ማሩኩ ኣርትስ ኣብ ማእከላይ ወይ ሰንትራል ኣውስትራልያ ዝርከብ 900 ስነ ጥበባውያን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ካብ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ዝሓቆፈ እዩ። እቶም ነበርቲ ስነ ጥበባዊ ፍርያት እናሸጡን ዓውደ መጽናዕትን ባህላውን ዑደታት እናካየዱን ኣብቲ ሃገር ወይ ከባቢ እናነበሩ ክጸንሑ ይኽእሉ ክትብል ኒኮል ሚቸል ትገልጽ። ብመንገዲ ማርኩ ኣርትስ ንምሪት ዘቕረብዎ እናተጠቕሙ ምንጪ ኣታዊ ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣብ ርእሲኡ ብዓውደ መጽናዕታት ቅብኣ ነጠብጣብ ናይ ማርኩ እቲ ሕብረተሰብ ክነጥፍ ይግበር። እቶም ዓውደ መጽናዕታት ብናይቲ ከባቢ ፒቲያን ቲያራ ቋንቋ ይካየዱ። እዚ ኸኣ ነቲ ቋንቋ ኣብ ምዕቃብ ይሕግዝ። ብመንገዲ ቱሪዝም እዚ ንግዲ ብቐጥታ ንቐጻልነት ባህሊ ይሕግዝ። ዮዋን ወከር ከም ዝገልጾ እቶም ንሱ ዘካይዶም ባህላዊ ዑደታት ንበጻሕቲ ብዛዕባ ስድሩን ቤተሰቡን ደቀ ባታዊ ታሪኽን ክምህሮም የኽእልዎ ጥራይ ዘይኮነ ምስ መሬቱን ሃገሩን ተኣሳሲሩ ክቕጽል እውን ይሕግዝዎ። ስለዚ ብስራሕ ናብ ካልእ ክግዕዝ ካብ ዝህልወኒ እዚ ንዓይ ጥቓ ስድራ ቤተይን ህዝበይን ክጸንሕን ምስ መሬተይ ተኣሳሲረ ክጸንሕን ኣኽኢሉኒ። ስለዚ ምስ ሰባት ብዛዕባ ውርሻይ ብምክፋልን ብምምሃርን ብርግጽ ከኣ ንሰባት ነቲ ዝበጽሕዎ መሬት ባሕርን መንገድታት ማይን ዝለዕለ ክብሪ ብምሃብ ናብራይ ዝኣልየሉ ጽቡቕ ኣገባብ እዩ። ደቀ ባታዊ ባህሊ ኣብ ርሑቕ ገጠራዊ ከባቢታት ጥራዩ ዝርከብ ዝብል ናይ ሓባር ርድኢት ኣሎ። ግን ኣብ ከተማታትና እውን ሃብታም ዝኾኑ ዛንታታት ከጋጥምኹም እዮም። ካይል ኣይቪ ወዲ ቡንጃሉንግን ኣዘንታዊ ቀዳሞት ህዝብታትን እዩ። ንሱ ኣካል ናይቲ ብሩዋ ኣቦሪጂናል ክላይምብ ኤክስፕሬንስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንበጻሕቲ ኣብ ምሕኳር ወይ ምድያብ ድንድል ሲድኒ ሃርበር ብሪጅ ይመርሕ። እቶም ዝድይቦም ዓቐበታተይ ከም ናይ ዕርቂ ወይ ከዓ ሪኮንሲልሽን ዓቐበታት ገይረ የ ዝጐዮም። ኣብቲ ድንድል ንላዕሊ እናኸድኩን ከለኹ ደው ኢለ ዛንታታት ንኽነግር ቁሩብ ቅልል ክብል ናብ ዝገብርዎም ነገራት የመልክት። ድሕሪኡ ብፍላይ እታ ቀዳም ፀዓዱ ዝሓዘት ፈርስ ፍሊት ተባሂላ ትጽዋዕ ምስ መጸት ደው ክትብልን ናብቲ ከይዶምሉ ክኾኑ ዝኽእሉ ነቑጣ ናይቲ ገማግም ባሕሪ ምምልካትን ጽቡቕ እዩ። እቶም መሬታት ኣበይ ከም ዘለዉ ብፍላይ ከኣ ናብቶም ኣገደሲ ቦታታት ንደቀ ባተ ህዝብታት ከመልክትን ከለኹ። ብርግጽ ከኣ እቶም ብስእሊ ዝተቐመጡ ነጥብታት ወይ ነቑጣታት እውን ኣለዉና። ኣብ ግዜ እቲ ምዕኳር ሚስተር ኣይቪ ምምጻእ ደቀ ባተ ህዝብታት ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ልዕሊ 60,000 ዓመታት ይገልጽ። ንሱ ኣብ ባሕጎታቱ ከመይ ኢሎም ኣብቲ መሬት ይነብሩ ነይሮምን ሰፈርቲ ኤውሮጳውያን ምስ በጽሑ ከኣ ከመይ ክቕየር ተዓዚብዎን የካፍል። ፍልጠቱ ከካፍል ሓበን ይስምዖ። ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ልዕሊ 500 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ጉጅለታት ኣብ ኣውስትራልያ እውን። እዚ ብተወሳኺ ንዓይ ተዘክሮታተይ ሕዱሳት ኮይኖም ክጸንሑ ዝገብረሉ ጽቡቕ ኣገባብ እዩ። ዝያዳ ንቕድሚት ክደፍእን ተወሰኽቲ ነገራት ክፍትሽን ተወሰኽቲ ሰባት ክጽምበርን ኣስማት ይጋገ ከይህሉ ብምርግጋጽን ብጣዕሚ ዕግበት ዝህብ ተመክሮ እዩ። ነዚ ክገብሮ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ፣ ዕድለኛ ኮይኑ ይስምዓኒ። በቃ ብዛዕባ ደቂ ባታዊ ነገራት ንህዝቢ ኣስተምህሮ ናይ ምሃብ ተመክሮ ደስ ይብለኒ። ኣብ ልቢ ከተማ ሜልበን ንደቂ ባታዊ ስነ ጥበባዊ ቦታታት ንምርኣይ ነቶም ብመራሕቲ ዑደት ዝካየዱ ናይ እግሪ ጉዕዞታት ቢራሩን ዊልያም ዎክ ክትፅምበርዎም ትኽእሉ። እቲ መሬት ከመይ ምስ ግዜ ተቐይሩን ኣገዳስነቱ ንህዝብታት ናይቲ ከባቢ ህዝብታት ኩላን ከም ሓደ መእከቢ ቦታን ክትሰምዑ ኢኹም። ኣብ ግዛት ታዝሜንያ ኸኣ ብደቀባት ዝምራሕ ዑደት ኒፓሉና ወይ ከተማ ሆባርት ከተሰማቐሩ ትኽእሉ። እቲ ናይ 90 ደቂቕ እግሪ ጉዕዞን ባህላዊ ምርኢትን ጸልማትን ክርሳዕ ዘይክእልን ዛንታ ፓላዋ ዝተባህሉ ህዝብታት ናይቲ ከባቢ የዘንቱ። ኒኮል ሚቸል ትብል ብመንገዲ ከምዚኦም ዓይነታት ደቀባት ዝመርሕዎም ተመክሮታት ክልቲኦም ማለት ደቀባትን ዘይደቀባትን ህዝብታት ባህላዊ ፍልጠት ብሓባር ይካፈሉ። እዚ ብተወሳኺ ንዕርቂ እውን ሓያል ዘዋሪ ወይ ደፋ እዩ። ሰባት ብዛዕባ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ባህልታት ኣብ ኣውስትራልያ ይመሃሩን ይርድኡን ኣለዉ። እዚ ነቶም ገየሽቲ ይጠቕሞም፣ ግን ብመንፅር እቶም ማሕበረሰባት ከዓ ፈለማ ዛንቶም ክነግሩ ነቶም ማሕበረሰባት ማዕፆ ተርሕውሎም ኣለኹም ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣጋይሽ ዘዛውሩ ብልክዕ ንዓይ ከምዚ ኢሉ ዝጠቐሰለ እዩ ዝክር፣ ባህሊ ንምዕቃብ ባህሊ ክንካፈል እዩ ዘለና ኢሉኒ። ንዝያዳ ጠቓሚ ሓበሬታን ምኽርታትን ብዛዕባ ምጥያስ ናብ ሓድሽ ህይወትኩም ኣብ ኣውስትራልያ መደብ ኣውስትራልያ ኤክስፕሌይንድ ኢልኩም ተኸተሉና ወይ ሳብስክራይብ ግበሩ። ዝኾነ ሕቶ ወይ ኣርእስቲ ዝኸውን ሓሳብ ኣለኩም ድዩ? ናብ ኣውስትራልያ ኤክስፕሌይንድ ኣት ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ኢሜይል ለኣኹልና። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.